Björgvin Frans, ja, leikari eða fjöllistamaður eða fjölmiðlamaður, hvaða titil?
I'll take it.
Já, það var allt saman.
Já, ég er til í alla titlana. Þetta er allir góðir. Fjöllistamaður og fjölmiðill.
Já, akkurat.
Og leikari.
Já, akkurat. Og svona bara, svona, fjöl, það er svona kannski bara...
Fjöl er bara kannski, það verður svolítið svona takk.
Þú ert alltaf svona maður sem er svolítið út um allt.
Út um allt.
Og þú hefur alltaf verið þannig, þengi. Það er alveg bara, þú fæðist út um allt. Kom aldrei neitt annað til greina, heldur en að fara út í þetta, þessa... Þennan bransa einhvern veginn
Nei, það var, ég náttúrulega hugsa mjög oft svona einmitt um barnæskun og hvernig ég var og hvernig mér var svona hent svolítið snemma út í hennan þessu atvinnum, sko, eða þú veist, það var bara snemma að gera kröfur að ég er því atvinnum að
Já, ok, það var svolítið, þannig að fórandrinni voru ekki að halda þið frá þessu
sem sumir fórandrar Nei, alls ekki, það var alveg, okay. bara, þetta var alveg fóstrað og frekar ítt undir
Já, ok
að því sískinni mín, sko, bæði hérna eldri systur mín og yngri bróður mín þau var svona, sko, systur mín tvær bara ekki neitt, þú veist, það bara hjúkrunarfræðingur og tískum okkur,
já, já,
bara ekki í leiklistinni og meðan bróður mín fór að læra leiklist en hann fór svo út í músík og er hérna eins og kannski unga fólki þekkir þá var að Roy Algis Larson on YouTube
Roy Algis Larson?
Já, hann er með rosa, hann er æðislega tónlistamaður þannig að hérna, en að ég kannski
Þetta lenti á mér
og mikið sko, já, nokkvælega
Ok, og þú veist, þú náttúrulega bara byrjar að leika Hvernig eiginlega fyrsta skipti sem þú svona gerir eitthvað?
Ég, sko, já, ég var
Fyrsta minningi mín að þér er náttúrulega Stellu Ólofi, sko
Já, ég var, sko, fyrsta svona atvinnu giggi var þér var leiki í meistarakökum Hérna, það var Guga Gokke, hérna, það er náttúrulega að finna þetta á internetinu Með Randur og Magga Óla, sem leikir þig Guga Gokke og svona barnamæli og fræga setningi var hérna, kefti meistarakökur út í búð held ég að við, eitthvað svo leys og hérna og ég man, ég segi nú svo ofta, ég fæ aldrei leiðunni sko, hérna, því, þú veist, þetta var bara unni lengi og mikið og þetta var barnamel og ég var ammælisbarni og ég neita þess að pappi var búin að láta mig þurfum að geta köku og hann sagði, hérna, og ég bara sagði nei, sagði, þú voru að borða einu köku nei ég ætla ekki að gera og hafa bara þetta var rosa borðar kökku og þá kom bara kvíslaði sem að mér ef þú borðar ekki kökkuna þá læt ég binna frændan þegar fólk hlutur ekki
og þá það virkar
og ég bara svona ég svona þagði í svona frústrar þegna bara allt í lagi einnig veibótt
og þarna var að vera alveg batur
manni þetta var að já náttúrulega það er bara hei, ef hann á í varamanninn viltu það?
Já, akkurat og það sem að foreldrunum dreymir að vera atvinnumenn í knattspyrnu þetta var að vera alveg atvinnumenn í leiklistu
Já, þau ljúga því oft að þau eða þau segja það að þau oft er þetta að draga úr því og segja stundum í grín, viltu örugglega ekki vera tallækni björgum, viltu ekki örugglega vera eitthvað annað en auðvitað innstinni voru augljóslega vildu bara þetta, þau sáu bara var ekkert annað, ég var allan daginn allan sólarhringin, þú veist, meðan hinni strókarnir fóru til fótbolta, þá fór ég og klætti mig í kjóla og hálfkott Já, var ég alveg að sérstakur áhuga maður korsulett
Já,
ok Mjög mikið
Ertu glæsilegur í korsuletti?
Já, ég er með svakalega flotta fætur
Já,
ég, mér hefur sagt að ég gæti alveg leiki Ef ég harpa kannski slagur, gæti leiki svona sokkaböksna
Já, ok
Sem ég skilst að séu allt saman kallmenn
Já, ok
Mér er að minna, þeir séu allir alltaf fyrir óröplu Þetta er bara, já, þetta er allt stráka
Er það?
Mér, það er, okay. svo segir mýta Það er svolítið þannig.
Mér langar að sjá þetta,
Já, já, við slum að, fact-checka þetta.
Já, akkurat. En þú ætlar að vera með okkur hérna alla vikuna og við ætlum að spila lög sem að þú hefur valið, sem já, að einhvern veginn tengjast inn í lífið þitt eða þeir þykir góð bara, það þarf ekki að vera einhver brjálaðaslega ástæða.
Nei.
Hvað ertu fyrsta lagið sem við ætlum að hlusta á?
Það er eftir meistara Glenn Campbell, Wichita Lineman.
Já,
ég
ok.
Ég elska þetta einmitt fólk bara, ha, country? Björgvin country, minni það er eitthvað sem passar ekki. Já. Nei, hann náttúrulega bara, veist eins og allir vita, náttúrulega fór frá okkur fyrir ekki svo lengur síðan. Og þetta lag, þess einhver símalínumaður upp á hálendi í Wichita að leggja símalínur og dreymur einhverja gellu, þú veist, bara ég er ennþá línunni, ég er hérna að leggja línur og símalínur og I'm still on the line og það er bara alltaf að tala með þessa óræðu ást eða konu eða hvaða er sem hann er að einhvern veginn að kalla en maður veit ekki, er þetta bara í haustum ánum er hann bara í þrávík, skilur er hann ástarfíkil, ég held að sé ástarfíkil
sko. Okay.
En ég elski þetta lag þetta er svo falleg tónsmiður text þetta er bara beautiful, ég bara elski þetta lag
okay. Fyrsta lagið kemur hér, Glenn Campbell I am a lineman for the county And I
drive the main road. Searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire. I can hear you through the whine. And the Wichita lineman is still on. Small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you. Wichita lineman is still on the line.
Ástafíkil í bata.
Já, ok.
Já, það bara þannig.
Ja,
ég,
bara,
já, já. Þannig að ég en ég, hú veist, og ég hef alltaf lög, þess að verðst mér svo gaman að byrjum að tengum með lög.
Akkurat.
Hérna, hérna, að lög hafa svo tengst mikið inn í, þú veist, ég, þegar ég var 6 ára, þá hlustaði ég á 50s tónlist sem að, þú veist, mamma átti á svona kassettum og bara grét og dreymdum að, þú veist, það var einhver stelpa sem var skotin í skilum og var bara upp að skrifa ástabri og var alveg forfallin ástafíkil,
sko. Ok, ég skil, já, já, þú og bara alltaf verið þannig.
Alltaf verið þannig, þannig að lög.
Og fljótur verða ástfanginn og
alveg bara eittur og bingo, sko. Það bara, þú veist, ég hérna þurfti mikill að þroskast upp því. En lög hafa oft tengst inn í þessi tímabil, sko. Eitthvað svona rómantískt og oft þetta ekki bara eitthvað ást á, sko, á manneskjum heldur líka bara einhverju tímabil, einhverju tíma, svona nostalgí.
Já, akkurat.
Og akkurat. Það líka, því hún getur verið oft jafn sásökufull, eins og ástin.
Já, akkurat.
Það bara svona, ó, manstu þegar þetta tímabil, ó, manstu þarna, skilur. Þannig að, hérna, og ég og mörg svoleiðslega. En ég svona er svona í seinni til að reyna að mynda svona heilbrigðara samband við lög.
Já, ég skilur, hægt að gráta svona mikið.
Já, ekki, já, þetta er allt í lagi, skilur. Má njóta, maður þarf ekki að fara bara all in í pain.
Til þess að það að skæla.
Já, einmitt, þú ert, ertu svo, það er svo
fallegt. Það er svo fallegt. Ertu mikið fjölskyldukall?
Já, ég mikið fjölskyldukall. Það var einmitt eitt að því sem að ég bara svona læriði svolítið þegar ég bjó í Bandaríkjunum. Þá voru við bara alltaf saman og ég hafði kannski verið svolítið upptekinn að ferlinu mínum, skilur, hérna, og fekk ég svolítið bara að læra að vera alveg svona fullorðin fjölskyldakar, skilur bara svona fullorðnast í það hlutur, hvað það fannst mig geggja og mjög, og miklu er að vera hlutur hvernig ég held að vera það sem ég var fyrsta einu og hálf árið, svona stay home dad.
Já, hvað, hvert flyttur þið til?
Minnesota, Minneapolis, og það er også svona skandinavísku, veistu, þeir elska Íslendinga og finnst hreimurinn æðislegur og bara alveg, við vorum bara, við fengum bara strax svona VIP pass inn í alls konar einna vinasambönda Ó, Icelandic, þið komið
okkur til bústað
Já. Þannig að það var okkslega Já, hann að jú, en ég og það svo gaman og þetta tók ég svolítið með mér heim mann það orðið núlega fertugur en tók svolítið með mér heim bara ég legg svolítið upp úr fjölskyldin mér finnst það skipta máli Þetta kalla hitt alltaf, ég elska elska vinnuna mína, ég elska að gera hana vel og ég vil vanda mig, ég þarf bara að passa mig sko, að fara ekki bara all in sko, og bara gleyma, að já, byrja fyrir ekki, já þú ert að læra, hvað ert að læra, elskan sko.
Hvernig var samt fyrir típa svo því að vera stay at home dad því eitt og halvt að hafa
bara fyrst náttúrulega bara hrundi að niður, því, þú veist, það voru einhvern svona 10 ára sko, eitthvað svona skemmti krafta leikar fjöl, eitthvað tannhjól búin að snúast svo bara allt í svona, þetta bara svo slökk og vesmið þannig ég krassaði alveg smá og bara var allt í einu pínu þunglindur og þetta var mjög skrítið en svo komst ég svolítið upp úr því og fór bara að fíla þetta hlutir og einmi talaði bara og þá fór ég að segja eftir grínu bara vá, þú veist, við erum með stundun okkar að vera leikari piece of cake við hliðin á að vera
foreldri já, þurfa að vera fulltime
foreldri
í bandaríkjum líka sem þessi menning náttúrulega bara stay at home, sko, foreldri eru bara búin til held ég
heldur betur, já hérna, og mér varst það æðislegt sko. Hérna, það miklu algengar að séu stay at home moms þú veist, því miður, mér erst að mætti við vorum nokkru svona stay at home dads sem við svona, þú einn af þeim en já þannig að þetta var algjörlega gegg mér varst þetta æðislegt og ég mæli með þessu fyrir alla, bara þið mögulega alveg sama hvað aldrei hvað þið mörg börn, ef þið komist út og þið finnir bara að það svona komin tími bara á eitthvað þreita eitthvað kulun í starfi, eitthvað bara please, farðu út, þetta er ekki svona mikið mál það vinna En það ekki svona mikið mál, þú veist, ef að ég, við segjum oft í að ná mínu heimili tölum ef að það flæði með því,
já.
Þá bara, við reyndum þetta áður, gekk ekki neitt, svo prófaði aftur árun eftir og við bara, og það bara allt gekk upp, og viðst að fyndi.
Og búið í Bandaríkjunum, saknar í Bandaríkjuna, þú veist, varst að fíla það umhverfi?
Sko, ég fílaði það því leiti, mér fannst þetta æðislegt og ég tengdist góðu fólki og góðu vinum og ég kannski sem ég var svolítið fallegt svona eftir og hyggja við fórum núna í sumar eftir að við 3 ára fjarveru fórum í sumarfrí við fjölskyldan og svo gaman við hittum alla gömlu vinina það var eins og þeim farið í burtu í svona 2 vikur
já, við skildum
það var engin munum, fórum bara beint inn í öll samböndum alltaf sama og þá fattaði já, umhverfið er fallegt vötnin eru falleg eins mikið sem sakna vinnana mikið
já,
það var kannski staður
eru bara staður en það fólkið staður. Sem að er ástöðunum
og það var sem er svo gott að finna því það er eitthvað sem ættir að rækta og búa til og fá fólki heimstu til Íslands og við erum að stefna við að fara aftur og svona en það var ekki þessi tilfinning þetta svona talendum svona þetta nostalgíu escapism feelingur, það ekki bara ég vil ekki þú veist, heldur var bara, vá hvað gott að vera þarna ég til að koma aftur en ég líka alveg til að koma aftur til Íslands, því að hér á ég gott líf sko.
Og gaman að eiga kannski svona heimili eða heiman líka
það er svo rétt, það er svo gott að eiga þessna fóru að hugsa, bara hei, komum bara fljótlega aftur og við erum bara mán skilur, við getum það, við eigum þetta líf, þegar ég líf þarna annars staðar í heiminu, og þar lærðum við líka rosalega mikið að vera fátæk, skilur, með þú veist, ekki pening einmitt. Og bara aldrei verið hamingjusamari þú veist að bara að nota þetta litla sem maður hefur og fatta bara vá þú veist að það var svo mikil uppgötun bara, og þá fattaði já ég þarf í alvörin ekki pening að vera
hamingjusamari við gleymið þú oft hérna
já, og ég var einn af þeim sem var alltaf bara meiri peningar svo bara já nei vá ok en þarna bara fann ég þá sá
en mér grunar við sem á kannski að fara svolítið í úlingsárin eða því við ætlum að spila Jackson næst eða hvað er það úlingsárin eða er
það eru úlingsárin og það eru bara öll árin
já
þau alveg bara ég sem barn alltaf þá var kom svona Jackson æði þá var allir dansskóla með Jackson hérna, og allir með hanska og hatt og þetta kaupið allt svona einnota drasl eitthvað og hérna og ég fór að læra Jackson dansa og ég elskaði Jackson út af lífinu og ég átti spólu hérna, með making of thriller og bara ævans og ég bara horfði á hann í drastl og hann týndist og var mikill harmur þegar hann týndist og ég man í hérna, þegar það var thriller, hérna, í making of thriller þá kom að plötun off the wall titillagið off the wall það sem að það er svona byrjar eins og margir þekki hérna, þú veist þetta og þá var akkurat zombiur og þetta var svo flott en lagið er sko bara, þú veist, hey, leggjum þetta 95 kjaftaðins á hliðina, förum bara og djömmum og bara enjoy yourselves. Þú veist, það var bara svona, let's enjoy yourselves.
Yeah.
Þú veist, það var svona, mann talar party people og allt þetta brjála en ég fatta já þetta svolítið bara þau eru bara að sleppa tökunum og bara af því þegar maður setur þetta á maður getur ekki annað en fara bara upp og dansa sko.
Já það er bara
þú veist talandi um að vera í bílnum og þurft að lutla grenja ég set þetta bara til að fara upp og dansa
Þú ert einn af þeim sem að hérna hefur séð stundina okkar sem svona mikið ábyrða hlutverk og þau eru ekkert mörg sem hafi séð þessa þætti þannig
Þannig það rétt, við erum ekkert rosa mörg í Alonni félaginu
Nei, akkurat,
já Stundin okkar Alonni Við hittumst
Hittumst þið?
Já, við hittumst sko þegar var hérna stóri barna-barna þáttur Já, ammali sjónsins,
á rúf
Þá hittumst þú öll og ég fekk að hitta þú veist uppafsmanninn og Ranvi og Krum og þetta fólk lítur út eins og million dollars Ég held að þetta sé eins og með Rocky sko Þú veist, Rolling Stones og allir Ég held að stundin okkar haldið manni að eilífi ungum Og Gunni Helga segir ennþá Ég svo sammálunum, hann segir bara ennþá Þetta bara skemmtilegsta sem ég gert á ævinni
Já, og það, þú ert sammálun
því Algjörlega sammálun Það þetta svo spes sko.
Hvernig kom það til að þú fórst inn í þetta? Var barnaefni eitthvað sem að þú hefur alltaf vilja gera eða hvað þú veist?
Ég náttúrulega fór það, já ég leittu svolítið snemma kannski út í það alveg frá því að ég var sko 17 að byrja að vera töframæður
Akkurat
og ef reyni miklu fyrr en fór kannski vera atvinnumæður svona 17 að byrja að skemmta og hérna þannig að mjög rosa gaman að skemmta fyrir börn og svo náttúrulega þú veist komið sér barnalegitt Benedikt Búolfur og það fylgdi manni lengi en svo fór ég að leika eitthvað hjá hérna Eggerti og Sigurögnu þeim sem voru sko yfir menn barnefnis á rúfa þeim tíma
Já.
Og þau voru við svona hrifin af mér þannig að þau bara hringdu og buðu mér jobbi basically bara viltu koma og viltu sjá stundin okkar því ég hafði leikið eitthvað sketsum þeim
Já.
Og það var svo margt sem að ég uppgötaði þar bæði náttúrulega bara hvað þetta var algjörlega eðlilegt fyrir maður að vera í sjónvarpi hvað mér fannst þetta gaman mm. og líka bara hvað þú sko kannski auðvitað, þú ert á sviði og þú ert kannski sína sömu sýninguna 100 sinnum og þá fólk svona heyrðu já þess ykkur, já, já, hann. Já, já. En þú þarft ekki nema nokkra myndur skrýntam og þá halda allir að þetta sé alvinna
já,
og þetta tók við í dag já. Og þá fætt að þá hvað mikið power sem fylgir þess þarf þetta að gera eitthvað gott með þess skilur við þú veist, kannski ekkert ólíkt útdarpinu þannig
já, já,
þú,
akkurat,
þú nærti fjölda fólks en þannig að en þetta reyndist mér já, þetta var sem ég gaman skrifaði fyrst mömmu stundin okkar önnu sögu sem kom inn á öðru ári sem Fransína Mús og svo fekk ég Gunna Helga á þriði árinu og ég svona enduðum þetta með stæla ja. Og hérna og fengum hérna edduna fyrir
Akkurat.
Sem var rosa ja. mikill heim
ja. Sko. En þetta náttúrulega svona mikill þetta ábyrðar hlutverk að búa til efni fyrir börn
já,
og sérstaklega svona sko í svona stofnun sem að stundin okkar hún bara stofnunin inn á stofnun sko.
heldur betur þú veist byrjaði sem svona hálfgjörðu bara jóla þáttur sko og varð svo þetta fyrirbæri sem allir eiga einhverja sérstaka minningu
Akkurat.
Og það mjög svo mikill heiður það svo gaman að því þú veist að allir bara óhóran með okkur ég sendin í bréf þú veist trefil sem ég held að við svo komið on screen og og svo allir sitt ég man eftir þú veist Helgu Steffensen ég fekk að koma í heimsókn með hérna með forljótu brúðurnar sem ég var búin að búa til það var svo hægilega það var bara ekki flinkur og allt í lagi en það var svo fyrir hún var bara kjörðu svo vel og ég fekk að leika þú veist á móti hennar flottu brúður og vera litla ég var með hérna manettur þar ég fekk með ég hérna, ég var með mikið túrit á þessum tíma þannig ég alltaf eitthvað svona hæfili og alltaf blikkandi augum og svona mikla geiflur og eitthvað svona, algjört krútt sko hérna, þannig að ég fann alveg strax að var sama tilfinning þá og þegar ég fór svo að vinna þetta þegar ég fór upp í sjónvarpi að ég þekkti náttúrulega marga fólk að búin að vinna þetta í marga ára tugi ég komin heim, ég heilsaði öllum ég þekkti allir gerum mamma og pappa þú veist þetta var bara, já, hæ, þú veist það var bara einhvern veginn maður þurfti ekki að kynnast öllum, bara þekkti allir förum að vinna
Hvað heldur að krakkar sér með að voru að fylgjast með þáttunum þegar þú varst með á sér orðin gamlir í dag?
Þau eru á bílnum 16-20
Já, en þú ert með, það eru úlningarnir núna og ert að hitta eða farðu svona komment
Alltaf að hitta og komment og ég fæ svo falleg komment, þau eru svo sæt ég horfði alltaf að þú vorum alltaf þetta bara besta stundinu og ég bara æð takk fyrir, skilur Þau eru alltaf að hafa ekki við mig, þannig ég segi bara takk fyrir
út æðina, þú veist, Ást og Keli og Gunnar Félix sem ég
nákvæmlega.
Og þau verða bara alltaf á einhverjum ákvæmum stað í mínu lífi sko.
Halleluja, það er bara svona
þú ert þarna hjá einhverju kynslóð
og það er svo gaman og það er mér stelja að finnast þeirra þegar þú veist, einmitt beintið búið og stundin okkar, þú veist, þá fattar maður líka hvað mér gamall, það ekki bara gráhárin sem segja mér að hérna, því mér finnst ég vera alltaf ungur þannig, sko, en svo var ég að labba út í Ísbúð einhvern tímann daginn og þá svona voru, og var bara svona fullt borð, bara svona fullóttu fólki, þetta var bara svona frekar svona stálpaungt fólk, og ég labba út og þá heyri ég bara Góðu nú með inn í alvana heim og ég var bara svona og ég stoppaði bara þessi ég og þá svona rannaði fyrir mig já, ég er ráðið meðeldra þetta já. Voru eins og niður börn þetta eru fullorðið fólk í dag og þekktu mig, það var algjört krútt
Þannig, já, finnst þetta ekki bara gaman samt?
Ógislega gaman, jú, ég elsku þetta út af lífinu
og barnaefni, það eitthvað sem þú ætlar að halda áfram að gera í röntin eða ertu búið með barnaefnis tíman í lífinu?
Þetta er ógislega góð spurning ég mynd aldrei kveði það að því ég bara elska börn, sko já. Mér svo gaman að börn, ég bara elska þú veist, ef ég komið lítið börn og er bara ég algjör barnakall, sko þannig að mér finnst, sko, og mér skaman að skemmta þeim og hérna eins og núna í, hérna, ég að fá að hoppa inn í barnasýningunans Bergs, Ingols, sem hann bjóti sjálfur, sem bara hann einn, eitthvað katt sem bara læsist upp á lofti, þú veist, og flækist í jólaskrauti og einsettu kall og ég fæ að hoppa inn í það hlutur.
Já,
bara,
okay.
Þú veist, hérna, þetta var kynnt fyrir mig sem slapstick fyrir börn og ég sagði bara, you had me at slapstick.
Já,
ok. Og svo börn.
Awesome, já.
Það, hérna, og, en, hérna, en það er svolítið fyndið að þú veist að tala stundin okkar að hérna, næsta lag sem ég valdi texti þetta nefnilega, það engin texti við það það engin söngur. Þetta bara, þú veist, þetta hann Hörp Albert.
Já, já, þetta fyrsta skipti sem Hörp Albert hljómar á K100.
Nei, já, já. Yes! Ég veit að, ó, þetta, ég veit að þetta er svo klikku, þetta er svo klikku músík sem við hlustum, hún er svo ótrúlega ólík og svo weird, en samt kannski, en fólk þekkið það bara, já, þetta vilu Björgvin Hörp Albert. Að, hérna, að þetta er voða mikið svona, þetta er svolítið svona 60s feelingur, ég þetta verið að gera svona ofsalega cheesy, cheeky, pínu hall og ég elska það, ég elska þetta tímabil. Og ég bræði valdi Mar, hérna Bakka Lúts maður
Já.
Hann var að gera texta fyrir mér stundin okkar á þriða árinu og hann ég sagði bara, mér langar að taka þetta lag og það eru sko tvær prinsessur og þær voru í ykkur veislu og go þannig að hérna, þetta lag var tekið og það til texti við þetta og ég mér þess að til lag sem setja til upptaka með mér að syngja
Já, ok, hvað hét lagi, varstu það?
Bara hérna, Ástrós og, nei, hérna, jú, það var Ástrós og Rosalind það
Já,
var dýbra sýstum
það okay.
Önnu var prinsess og hinn var skóastelpa við verið aðskildari esku og voru að hittast aftur og hérna, og skal ég segja og það sem ég sérstaklega fyndi fólk á takk eftir því, að það er svo gaman að fara út á gólf og dansa þetta að þegar kemur á nokkur stuðum í laginu kemur eitt svona, hérna, bam, hérna, eitt svona, og þá var að reka út rassinn
Já, okay,
og þetta ógeðslega fyndi og þetta elskuðu blessu sem minning Stefán Skallvina míns þetta elskuðu við Stefán Skall
okay.
ég elskuðu þetta lag, ég man eftir honum einmitt, hann kynnti mig alveg fyrir þessu fyrst
Já,
og þegar ég sá hann gera þetta þá, hérna, þá eins og honum einnulega þá dró hann við einhverjum leiklistaskólaferð og hann dró, þú veist alla hérna Rúnar Frey og Nönnu Kristín og alla þessi voru með honum í bekk og alla á gólfið og notaði þessi svona hérna að því það er svona sól og svona sílofón sól og spilaði á hausana
Okay.
Ég dó þá náttúrulega var hann búin að uppgöta bara þetta er bara mesti snillingur í heimi
okay.
og hann er ógeðislega fyndin og ég, þetta lag hefur bara stuck with me since
Já, ok, þannig að það eru svona tvær tengingar það er Stefán Kalleitin og stundin okkar
og stundin okkar,
Þú hlusta á Hörp Albert
Yes
Hefur þú gaman að gera eitthvað annað heldur en að leika eða er það bara það sem að ertu svo heppin og það bara áhugamál sem þú ert að gera dagstæðlega? Það er alltaf verið að pressa á fólk að hafa einhver áhugamál og ég heldur nýmis tengið það sjálfur þú veist sett bara áhugamál
mitt
og ég geri það bara, ég ekki með þetta annað
Nei,
hvernig er þetta
við
þig? Gerir eitthvað annað heldur en að leika?
Sko, mér finnst alveg gaman Sko, ég á góða vini fyrir norðan sem að ég hangi stundum með þá stundum fer ég bara í svona afslappelsi og bara fyrir til að hlæja og fíblast og ég lendi yfirlega ykkur projektum þau eru vilt að smíða pall eða grindu ykkur
eitthvað
og ég nú kannski ekki þekktur fyrir að vera mikill smiður en ég get ef ég en ég vandvirkur þannig að ég bara ef ég fæ mjög skýra leiðbeiningar og gerir eitthvað einfalt í smíðum ég nýbyrði að hengja upp hillu alveg beina það var bara stórt afrek ég bara wow ég var svo stoltur af mér og svona íka hillu ég bara hef alltaf verið skakkt og allt í rugli og mörg göt og svona en þannig að það má kannski segja að fara þanga og slaka á jú, og náttúrulega, svo náttúrulega ég elska að fara í jóka líka
Já.
það svo nauðsvöld fyrir
sko,
mig.
Þessi, þú ert náttúrulega karakter, sko, þú ert mjög orkumikil.
Mjög
orkumikil maður. Þú veist, hvernig gengur þér svona við að slaka á og einbeita þér og svona, ertu góður í því?
Eftir ég byrjaði jókanu, já.
Já.
Þá, og þú veist, og ég ekki að segja, þú veist, ég ekki að, þú veist, kristna fólk og segja jóka sé svara fyrir alla.
Nei.
En ég myndi alltaf mæla með því, sérstaklega fólk eins og ég, að hérna, hefur, þá, hérna, þá skal ég segja, þá myndi ég alltaf að finna eitthvað, sko, svo alltaf, eitthvað til þess að bara svona setast niður tvisvar á dag, skilur mig, þessum að bara, og ég reyna að gera kvölds á mótna,
okay.
og svo á ég svona tvisvar í viku, þá á ég svona mína jókatíma, og hérna, fer alltaf til hana ástu minnar á strandgötunni hérna fyrir því, hún með æðislega jókastu og við erum bara, þannig ég bara, ég vildi eini maðurinn, og svo bara eldri konur, og það reyndi, þetta svo klubur minn,
það ert náttúrulega pínu eldri kona,
ég hvort sem eldri kona, já, ég eldri kona, inn við
bæn,
klúburum minn og það taka eftir því mæti ekki og hvað þú búin að vera og það og hann að ég bara, ég var reikna og ég búin að stunda jóka, þú veist, í 7 ár
Já, ok.
Eftir ég byrja, ég var úti og eftir það þá næ ég alveg að halda þessari sömu orku ég hef ekki tætt henni, en ég næ kannski að beisla næðis meira með þessu þannig að einmitt, ég næ einbytta mér ég bara einn af þeim sem að líklegast með ADHD.
Já.
Ég held að það sé nú óhætt okay. að segja það.
En þú ert ekki búin að láta greina
ekki búin að
nei,
láta
það
greina
það. Það er bara fínt.
Já,
já og allir. Það er ekki að greina sig
mikið. Nei, sko, ekki meðan það skerði lífsgæði.
Akkurat, já.
Og það bara, ég hef geta unnið, ég hef geta skrifa ritgerðir, ég hef geta, þú veist þér, ég var í námi núti, ég geta gert þar skona hluti án svo að vera bara, og meðan það þá bara, en svo náttúrulega, þú veist, á ég dætu, minn um daginn, þú veist, hún hérna fór út og ég bara, hún fór út og ég bara shit og ég bara hringdi hana að ég fatt að ég veri ekki með lykla, ég bara Dóra, Dóra, læstur nokkuð? Nei, pappi minn ég vissi að þú eru hringlega aðteklisprest hann ég skildi eftir opið, ég bara ó, guður og komið þanga
þannig
að já, þau, það er pyrrast alveg reglulega á því, þeim kostum
já.
En ég held að þessi svona, þessi þú veist, þegar ég pínum er svolítið bara að fara í óka, þá bara hefur eitthvað neitt, lífið gengur betur fyrir mig, sko
já, með þurfum, þá maður þarf alltaf eitthvað svona ertu svona andlegu hlýðinni mikið þú veist,
já, það hefur hendað mér mjög og hérna, og mér veist það bara að því þetta bara eitthvað svo, bara eitthvað mér bara eðlilegt og það bara allt verið mjög einfaldara fyrir mig alltaf, annars finnst mér allt svo flókið skilur
já,
en ef ég reyni svolítið að rækta það á svona hátt sem henda mér, skilur mig, ekkert reyna svona og reyna bara, þú veist, en við taldum flæða, láttum þetta flæða svolítið bara
já.
Og við erum ekki alltaf að einhvern veginn og pan, líka það annars síðan alltaf einbytt að panik ekki þegar eitthvað gerir þegar maður líður einhvern veginn og eitthvað gerist og eitthvað, þú veist, það rosa flóki fyrir maður panik ekki, það að fixa þetta eða eitthvað skilur, það bara svona, hei, björgan, þetta alltaf slakaði bara á, þetta allt í lagi, leiðum svo bara og þetta algjörlega svona nýtt fyrir mér að geta lifti bara vera, sko hvort sem þú veist, allar góðu og slæmu stundirna, sko
Okay.
Þannig að já, hann allir, jú
Þú þarf að vera betri að verða björgun
Ég er alltaf að vera betri að verða björgun, já, nákvæmlega
Með hverju mánu
Með hverju mánu sem líður Nákvæmlega
Við ætlum svolítið aftur í tíman núna við ætlum alveg í Óla Gauk
Heyrðu, hann, hérna, Ólafur Gaukur var náttúrulega stórkóslegur djassisti og stórkóslegur útsetjari og var náttúrulega með 60 stóla skauks og hérna, og hann, þeir gáðu hérna þessa eigjaplötu, hann og Svanhildur, hérna Svanhildur Jakobs sem bara, maður bara skilur ekki okkur hún eldist ekkit, sko,
já.
Bara algjör sko,
hvað ertu að borða það?
Ég skil ekki, ég var bara horfin á hana og hún komið mitt á þess að tónleika hérna hjá Gurnu svo Steppa Helmas þegar hún var að taka þess að eigjaplötu og söngum og bara hún við alveg rödd og allt, þetta er bara fáralegt og hérna En uppáhaldslagið mitt þarna, eitthvað sem að gerir eitthvað algjörlega fallegt fyrir mig, það glóðir eða vilti strengir og það bara rætt útsettingin og það bara eitthvað og menn bara langar að vera eigamaður. Þetta svona patriotic bara,
já, akkurat, já.
Alveg bara að vera að tala þú veist, hérna, heima, ey, og þetta bara svo fallegt. Þetta bara þannig að ég vil helst ekkit segja og mikið, bara lega fólki að njóta, sko.
Undalinn læðast að himmir skuggar nætur og dapurt neðar í sæði kletta rætur ég sit og star í básins gullu gróður og gleymdar minningar vakna mér í sál gerum ég forðum í glöðu glöðum drengjum þá glundu björgin af hjón frá viltum strengjum nú sveipa klettar af hún sem skuggar hljóðir
og hryggur stari ég einn í kulnað bál. Þegar dalinn sveipa útgjöld hljóð, horfi ég í bálsins förðu glóð. Star og hula gama hýki ljóð, ljóð sem kveint er flestum hjá. Ég forðum í hvem með glöðum drengjum Þá blundu björgin af ljón frá viltum strengjum Nú sveipa klettana hún sem skuggar hljóðir Og rikku stari ég einn í kulnað bál Þegar dalinn sveipa hún tjöld hljóð Horfi ég í bálsins förðu glóð Star og raula gama hlíti ljóð Ljóð sem hreint er flestum hjá Þegar dalinn sveipa hún til þjóð Horfi ég í bálsins förðu glóð Star og raula gama hlíti ljóð Ljóð sem hreint er flestum hjá
Við erum búin að sitja saman hérna núna alla vikuna og þú búin að vera að lega okkur að heyra lög sem að einhvern veginn tengjast lífinu þinn og einn eða annan hátt og nú komum föstudagur og síðasta lagið með Villavil sem að þú hefur svona kannski bara svolítið helga lífið þetta undanfærin ár Villavil og hans sög og sögur náttúrulega hérna systurna þú ert hluti af þessu krúi sem setur upp Ellie og verður bara ein vinsalasta ef ekki vinsalasta leiksýning síðari ára
Já, þetta algjörlega crazy
Hvað bara... þetta komin mörg ár síðan þetta projektið byrjar?
Við byrja, þetta þriðja leikorð okkar
wow.
Við erum að byrja á þriðja, við erum að setja hann aftur þú veist að því við erum alltaf að það líður svo langt á milli en við þurfum alltaf að þú veist, setjum hann upp aftur með gísla og, hérna, og það svolítið gaman ég vil að fólk svona vita þegar að gísli voru að dúlur að setja hann alltaf eitthvað svona nýtt svona.
Já,
Já, eitthvað bara, svona þetta eru litli hlutir og þeir sem eru búin að sjá hana eins og sumir eru búin að sjá hana 4, 5 og 6 og ég veit eitt sem sá hana 7 sinnum einn eldri maður sem bara lifi fyrir sem bara elskar lifi fyrir þetta og minnir hann bara á gömlu minningarnar og þegar hann var með konu sinni sem núna látin og þetta svo fallegt, maður bara deyr þetta svo fallegt og allir eru svo fallega tengingu þannig að ég náttúrulega bara þetta var, sko, ég náttúrulega var sko þegar Gísli bað mig að taka sér þú spurði þú veist þegar bauð mér þetta sagði viltu leika Ragga Bjarna og Villa Vill og ég sagði leið mér hugsa já tók mig svona sekund og brot og sagði já hvað að gerast
og tveir þetta alveg svakalega ólíki karakter þá verður
við og hérna og ég sagði ég get auðveldlega gert Ragga ég veit ekki gert það því bara rödd í minni bara tónan ég sagði bara ég veit ekki gert það þó að vera challenge þetta vinnan og þú veist að því eins og við oft talað þú veist þetta manneskja hún ennþá lifandi og hann kemur til okkar, þú veist og syngur eftir sýningar oft og svona þannig að en villi náttúrulega hérna farin og það var svolítið hérna þannig að maður er kannski að haldi að það er auðveld en það var það ekki sko, þú veist að því fólk náttan mann, þú veist, hann er eins og Ellie, hann er ykkur stær í DNA en fólki, þú veist og ég viss alveg að ég myndi ekkert vera eitthvað eins og hann þannig að ég fór svolítið bara við ákveðum það fór svolítið bara mína leið, vera bara eins og hann og ég fekk bara ég fekk mikið að sögum hann, ég fekk mikið að heyra svona first hand frá þeim sem þekkt hann hvernig hann var og hann var svo margslungin, hann var svo alls konar, vísind, elskaði vísindaskáldsögur þú veist, hann var ótrúlegu þingur, hann var flúmaður hann var hérna, þú veist hann elskaði country hann var, þú veist, og hann var algjör pælari, sko, hlustað á mjög progressiv músík sem var svona sumi bara gátbeikildi, bara gáðist upp bara ógæfili, þú hlustar að þetta ég ætla bara að skrifa í burtu hann var svo undan sinni samtíð hann var svo magnaður hann hérna, en ég búin að hlusta á hann síðan ég var svona 17-18 ára og hann og Ellie og þetta Ragga og alla þessa kappa, ég bara elsku þetta lífinu og hérna
en það eitthvað við röddina hans
einhver, það er eitthvað við röddina
einhver tærleiki en samt ekki og það er eitthvað hann bakvið og þú veist ótrúlega rödd
þetta er ótrúlega og það var líka máli ég hugsaði bara það var sama líka því ég viss alveg að ég var ekki með sama þessum við köllum timbur þú veist þetta timbur þú veist það er hérna það er sér bara eins og Kata með sama timbrið og Ellie. Já, þannig að þú hlustar, þá dettur kjálkin niður á gólf, af því þú trúir ekki nú að náðu þetta eins og töfrabrað. Við ákveðum bara að fara algjörlega einlægu leiðina, því það var það sem vilja, hann var góður, hann var yndislega, hann var svo einlægur, hann var svo góð manneskja. Að við bara, ok, förum bara náum í það og það það sem ég reyna láta endurspeglast í röddin og karatinn.
Þú þú með tekur nú alltaf hans, eitt hans þekktasta lagi sýningunni söknuður.
Minn góður, já, ég mitt, maður er alltaf bara
að ég... Í skælinu bara...
ég fæ alltaf smá hjarsla
já, bara, já, moment, já, er það, er það, er það svona moment í sýningu, svona hræðslu momentu.
Já, svolítið, en ég elska það samt svo mikið og ég veit bara hvað í húfi, en það eru bara einhverju svona, það sem svo fallið, einhverju galdrararna sem haldi utan um okkur. Það svo fallið, þessari sýningu.
Ætlið þið séu ekki bara þannig sískinu?
Ég held að, já, ég held að það sé engin spurning. Já, alveg bara, þú veist, og bara, þú veist, ég hef allavega alltaf geta ljú, ég hef ekki ljú, ég hef oft fundið fyrir einhverju nærvöru, ég veit ekki hverri, en ég hef fundið fyrir, ég man eftir því bara og bara fundið það bara við hliðina, maður svo virt. Og ég veit að fólk sem kannski trúi því ekki finnst þetta, veit ekki hvort það lítur þetta sem einhvers konar helgispjöll að segja svona, ég fundið fyrir einhverju, eins og segja, ég ætla ekki að segja hver, nei, nei. En ég bara fundið og það gott.
Já.
Já, og það bara stuðningur og það fallegt, skilur.
Það góður andi í kringum sýninguna.
Það svo góður andi. Það já, þarna eina kosti með. Það bara góður andi og við bara finnum það bara og þessi hópur, einmitt, bara einhvern veginn bara, við erum bara alltaf þjættar og fallir þetta bara svo einstóru fjölskyldi.
Já, og þetta alltaf sami hópurinn?
Alltaf sami hópurinn, já, 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 bara Mögnu. Þú veist, já, já.
Og sko, og þeir að fara núna inn í veturinn, heldur þetta sé það búið núna til annan vetur eða? Ja þú þorir ekki segja
neitt það er ekkert að segja þú veist maður bara auðvitað náttla bara þú veist einhver tíma hlýtur eða hann
er að því fólk er 350.000 manns sem búa hérna á þessu landi sko
ég veit og hérna en við erum bara þess að fyndi við erum bara til í allt við erum bara til í þetta eins fólk eins lengi og fólk vill koma horfa þá erum við til í að sýna algjörlega, þetta bara eins og fyrir mér talandi eitthvað svona, eitthvað spiritjóð fyrir mér þetta bara eins og hugleysla, sko já, ég bara inn, þetta bara eitthvað ferðalag þetta svo góð núvitund, að því nú þar og sem mikið inn
já,
það að vera á staðnum, vera þarna og við erum það öll, það svo gaman ég veit að ég finna allur hópurinn, bara eins og ykkur núvitund það bara, ég finna, það skiptir einhver máli hvort að við vera eitthvað út á suðu fyrir sýninguna, skilur, svo komum við inn óf, það bara læsast allar bara locked in, búm, allar á staðnum og ég finna bara, það ógeðslega magna en þetta lag hérna sem að ég valdi, ég nefnilega veit ekki nú eftir að spyrja hann Friðrik Ómar, hérna snilling hvort að hann taki þetta lag til þess á ég held að þetta sé einu af þessum lögum sem ekki tekin oft á svona trippitólingum
að ég bara hvernig, ekki að kannast þau þetta svona, við fyrsta kastið
þetta sko. Eitt af þessum lögum sem kalla eitthvað svona tilfinningar neyðustu bakinu þetta náttúrulega erlend lag eins og voru mörg á þessum tíma
það, það var ekkert net það var bara að fara út og hlusta á lögar þetta fótt, þetta var þetta heim
góð blöð og svo bara drífa bara Ómar Ragnars og fengið og gera
takkstæð
og hérna en þetta lag, ég man, ég var svona 17, 18 eða eitthvað, ég var ný, nei, býtu, ég var sett ný, ég var á leiðinni hvort ég var, nei, 18, 19, ég var ný komin í leiklæðsskólan, eitthvað okay. svona og ég spurði mig steppakall aftur ég spurði hann, heldur að söngkirinu vilja leiða mér að taka þetta lag og ég, ná, bara, já, bara gera það sem vilt já, gera það sem vilt já, þetta var ekki þá hérna, en mér langaði svo að taka þetta lag ég man ekki hvort ég gerði það þú veist, það var glugginn og kvötu það bara, þannig bara vilja upp á sitt besta og bara eitthvað syngur ógislega hátt og tært og fallega og það bara er eitthvað líka í taktinum sem pínu cheesy en það svo fallegt samt, það eitthvað svona dum 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 bam 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 það þessi fílingu samt og svo rosa fiðlur ég kemur ekkert óvart eins og var oft tentíma og bara fengnir, þú veist, erlend bara erlend
úti spyrir,
bara svo flótt og bara ekki mannska brísu hana útsetningar hann að, viðst, maður fekk ofta að heyra bara einhverjum miljón dólar útsetningar
og tjúla dæmi
nákvæmlega, nákvæmlega þannig að þetta definitely mínum bestu eða svo uppáðs lögum
Takk að kærlega fyrir að vera með okkur þessa vikuna og deila með sögunum þínum og bara vera hérna þú svo skemmtilegur
Takk fyrir sömu leiðis
Góða nærfuru
Takk fyrir maður einir
Já, það geti ég alveg taka alveg auka viku ég hefði tvær
Já, með. Við gerum það bara
Já, gerum það bara
Það fyrir næsta katalóg
Í næsta katalóg
The dark face Já, já, fyrir já, já
Ú, lýstu alveg það Takk kærlega fyrir spjallið og bara góða skemmtun í vetur og öllu verkefnum sem þú ert að gera og hérna Já, takk fyrir komuna.
Takk fyrir. Kata litla er konan sem ég vil
Því að Kata finnst mér fallegust af öllum hér bil Hennar gluggi niður á næstu hæð Nótt eftir nótt ég guða látt á hann með fun í hverri æð Ég alveg að kroppnur kulda í nótt Kata minn góð uppljúktu skjánum bljótt Því mig langar svo sku breynt til þínu Opnaðu nú væna mín gluggan þín En hún Kata bæni þrjósk og þrá Og hún þumbast við að svara ég banka gluggan á En þó veit ég að bóli bæni nei Brautir og böl á lokum sigrað fær og mýtir harðan stein Ég alveg að kroppur kulda í nótt Kata mín góð uppljúktu skjánum bljótt Í mig langar svo sku breynt til þínu Opnaðu nú væna mín gluggan þín Í mig langar svo sku breynt til þín Opnaðu nú væna mín gluggan þín Opnaðu nú, væna mín gluggan þig.